the Voice of America.
ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ድሕሪ ምምራጾም ስጉምቲ ክውሰድ ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ዝተጀመረ ፃውዒት እናተበራበረ ድሕሪ ምፅንሑ ንፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዘተኣኻኸበ ሰልፊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፅምብል ቃል ዘማሕለኦም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምፍፃሞም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብቕድሚት ማለ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይድሎም ንሓድሽ ፕሬዚደንት ድምፆም ንምስማዕ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ሃገራዊ ኣደባባይ ከምኡውን ኣብ ዙር ዓለም ሰልፊ ተኻይድሎ ዝተፈላለዩ ወኪላትና ዝለኣኽቦ ፀብጻባት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ኣቕርቦ እዩ።
መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ከም መላእ እቲ ሃገር ዝመፁ ኣማእቲ ኣሸሓት ሰባት ጭደራን ጭርሖታትን ብመሓዝን ብምስማዕን ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ካብ ቀዳሞት ወለዶታት ሓንቲ ዝኾና ግሎሪያ ስተይነም ንሰልፈኛታት ፀውዒተን ዘቕረባ እቲ ቃልሲ ካብ ናይ ሓደ መዓልቲ ሰልፊ ንላዕሊ ክኸይድ ብምፅዋዕ ከም ዝበላ
We must put our bodies where our beliefs are.
ንኣካላትና ምስ እምነትና ክነቃድዎ ይግባእ።
ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍፃሞም ድሕሪ 24 ሰዓታት ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን እቶም ሓድሽ ፕሬዚዳንት ንክብርታቶምን ንራእይ ኣሜሪካን ኣፍልጦ ክህቡ ንምፅዋዕ እዩ። ሚልዮናት ካልኦት እውን ኣብ ካልኦት ዓበይትን ንኣሽቱን ከተማታት እቲ ሃገር ተሰሊፎም እዮም። ካብ ሙስሊም ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ኣቦ ካብ ሞሮካዊት ኣደን ትውለድ ተምሃሪት ሩቅያ ትራምፕ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ዘስምዕዎ ጸረ ሙስሊም መደረ ስጋኣት ኣለዋ።
በብመዓልቱ ናብ ስራሕ ንምኻድ ባቡር ወይ ሜትሮ ክጥቀም ከለኹ ንርእሰይ ሸፊነ እየ ዝጓዓዝ ከይጠፍዑኒ ብምፍራሕ።
ብኣውቶቡስ 14 ሰዓታት ተጓዒዛ ካብ ኣላባማ ዝመጸት ራቸር በርክሮርደር ከምዚ ትብል
ቅድሚ ሎሚ ካብዚ ሰራሕክዎም እዚ ናይ ሎሚ ዝኸበደ እዩ። ኣብ ፖለቲካ ዝዓበየ ዝተሳተፍኩሉ እዩ።
ምስ ጓላ ዝተሳተፈት ሆሊ ሶቦይ እውን ከምዚ ትብል
ከም ፕሬዚደንት ተቐቢልናዮም ኣለና። እዚ ኣካል ዲሞክራሲ እዩ። እዚ ባህሪ ቅቡል ክኸውን ግን ደው ኢለ ኣይርዮኒ።
ኣብቲ ሰልፊ ዘይተሳተፋ ግን ድምፀን ንምስማዕ ብደገፍ ወደንን ወዲ ወደንን ኣሽሓት ማይላት ተጓዒዘን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመጻ 73 ዓመት ዝዕድሚአን ማርሊን ስትራፕ ከምዚ ይብላ።
ትራምፕ ንደቂ ኣንስትዮን ንኹሉ ሰብን ክብሪ ክህቡ ክንዛረቦም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ክንቃለስ ኢና።
ካልእቲ ተሳታፊት እውን ስለምንታይ ንተቃውሞ ከም ዝመፀት ከምዚ ትብል።
ኣሜሪካ ንርትዒ ደው ክትብል ኣለዋ። ትራምፕ ግን ትኽክል ኣይኮኑን። እዚ ሰልፊ እዚ ንእንታይነት ዲሞክራሲ ዝሕብር ድንቂ ሰልፊ እዩ። መርኣያ ሓይሊ ህዝቢ ወይ ስልጣን እዩ።
ካብ ማሳቹሴትስ ዝመፀት ካልእቲ ወሃብ ትርእቶ እውን ከምዚ ትብል።
ንዶናልድ ትራምፕ ንምቋም ኣብዚ ምርካበይ ሕጉስቲ እየ። ምስ ጓለይ ሓቢርና ኢና መጺና። ዘርኣውነት፣ ናይ ፆታ ተጽዕኖ፣ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንእኣስ ንቃወም ኢና። ስጋትና እውን ንገልጽ ኣለና።
ኣብቲ ሰልፊ ንዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ብምውካል ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተወዳድረን ዝተሰዓራ ሂላሪ ክሊንተንን ከምኡውን ካልኦት ፖለቲከኛታት ከየንትን ሙዚቀኛታትን ተረኺበን እየን።